Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Cum au sărbătorit locuitorii regiunii transnistrene Crăciunul și Revelionul în acest an, când problemele legate de pandemie au fost dublate de interdicția de a părăsi regiunea impusă de administrația de la Tiraspol? Reacții internaționale la asaltul asupra Capitoliului al adepților președintelui american Donald Trump și de ce se supără Rusia atunci când îi se reamintește despre angajamentul pe care și l-a asumat de a-și retrage militarii și munițiile de pe teritoriul Republicii Moldova. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Pentru început însă, o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. În regiunea transnistreană s-a scumpit pâinea. A doua oară, timp de o lună, administrația de la Tiraspol a evitat să crească prețurile înainte de alegerile legislative care au avut loc în regiune pe 29 noiembrie. În schimb, imediat după scrutin, prețul pâinii s-a ridicat cu 16-20%. Imediat după Revelion, cele mai solicitate tipuri de pâine produse de combinatul de panificație de la Tiraspol, care practic asigură consumul întregii regiuni, s-au scumpit din nou cu între 5-15%. Și de această dată, la fel ca și după alegeri, scumpirile nu au fost anunțate din timp. Administrația de la Tiraspol explică scumpirea pâinii prin recolta de grâu scăzută din cauza secetei, care a constituit doar un sfert din cantitățile recoltate anii trecuți. Marți are loc prima vizită externă a noii președinte a Republicii Moldova, Maia Sandu. Vizita va avea loc la Kiev, unde Maia Sandu se va întâlni cu președintele Ucrainei, Vladimir Zelensky, prim-ministrul Denis Șmigal și cu președintele Parlamentului ucrainian, Dmitro Razumkov. În ultimele zile ale anului trecut, la scurt timp după depunerea jurământului, Maia Sandu a fost în premieră gazda unui șef de stat străin, primindu-l la Chișinău pe președintele României, Klaus Iohannis. România a donat materiale sanitare de peste 30.000 de euro Spitalului Clinic Militar al Ministerului Apărării din Republica Moldova pentru combaterea pandemiei de COVID-19. La o ceremonie ținută miercuri, ambasadorul român Daniel Ioniță a repetat că România va furniza Republicii Moldova circa 200.000 de doze de vaccin anti-COVID și va trimite la Chișinău în curând o echipă de experți care să ajute la pregătirea strategiei de vaccinare. Un grup de 13 miniștri de externe din Uniunea Europeană, printre care și Bogdan Aurescu din România, a cerut Comisiei Europene să creeze un mecanism prin care să poată fi livrate vaccinuri anti-COVID-19 țărilor din parteneriatul estic, printre care este și Republica Moldova. Miercuri, simpatizanții președintelui american Donald Trump au încercat să zădărnicească validarea rezultatelor alegerilor prezidențiale din Statele Unite ale Americii din luna noiembrie, câștigate de democratul Joe Biden. Mulțimea violentă a forțat intrarea în Capitoliu, iar unei manifestanți au intrat în sala unde avea loc ședința Congresului. 4 oameni au murit în urma acestor violențe, un episod fără precedent în istoria Statelor Unite, condamnat de liderii țărilor occidentale, dar și de președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden.
I am genuinely shocked and saddened that our nation, so long the beacon of light.
Sunt șocat și întristat că țara noastră, care a fost atâta timp o rază de lumină și de speranță pentru democrație, a ajuns să trăiască un moment atât de întunecat, a spus Joe Biden în ziua atacului într-un briefing de presă. Ulterior, Donald Trump a cerut simpatizanților săi să meargă acasă.
I know your pain, I know your hurt. We had an election.
Vă înțeleg durerea, știu că sunteți copleșiți, v-au fost furate alegerile, dar acum trebuie să mergeți acasă, avem nevoie de pace.
We have to have peace.
După aprobarea de către Congres a rezultatelor scrutinului, Donald Trump a recunoscut pentru prima dată că a pierdut alegerile din noiembrie și a promis o tranziție pașnică a administrației. Acesta însă nu și-a asumat nicio responsabilitate pentru asaltul de miercuri asupra Congresului. Twitter, Facebook și Instagram au blocat conturile personale ale președintelui Trump după ce miercuri acesta a postat mesaje care păreau să susțină asaltul asupra clădirii Congresului. Inaugurarea președintelui ales Joe Biden și a vicepreședintei alese Kamala Harris va avea loc pe 20 ianuarie, în condiții cu totul speciale din cauza pandemiei de coronavirus, dar și a temerilor că s-ar putea relua violențele de miercuri. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Evoluțiile fără precedent din Statele Unite ale Americii au generat toată gama de reacții internaționale, de la satisfacții și ironii subtile la condamnări și interdicție pentru Donald Trump de a mai juca golf. Dan Alexe are detalii.
Liderii lumii libere și mai puțin libere au putut urmări cu fascinație în direct ceea ce fostul președinte al Statelor Unite, George Bush, a numit un spectacol demn de o republică bananieră. Mai mulți lideri europeni au reacționat cu întârziere, într-atât scenele pe care le urmăreau pe ecranele televiziunilor păreau neverosimile. Apoi, reacțiile liderilor au început să curgă, de la italianul Giuseppe Conte la Boris Johnson, care a vorbit de scene rușinoase sau șocante, cum a spus secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, sau oribile, cum s-a exprimat premierul olandez Mark Rutte. În Rusia, foarte des criticată de Statele Unite pentru situația democrației și a drepturilor omului, mai multe figuri oficiale au comentat ascunzându-și cu greu satisfacția. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, a repostat pe Facebook un comentariu al unui jurnalist american care spune: Statele Unite nu vor putea niciodată să mai pretindă în fața lumii că sunt un model de democrație. Adjunctul ambasadorului Rusiei la ONU, Dmitri Polianski, a numit imaginile din Washington ceva în genul Maidanului din Kiev. A mai spus el: mă întreabă niște prieteni dacă se ocupă cineva să distribuie biscuiți manifestanților. O aluzie la ceea ce făceau atunci pe Maidan diplomații americani în post la Kiev. Comentariile lui au fost preluate pe Twitter de Ministerul Rus de Externe. Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a scris la rândul lui pe Twitter că apărarea democrației în Statele Unite e importantă, ca într-o ironică răsturnare simetrică a situației. Până și premierul Janez Janša al Sloveniei, țara Melaniei Trump, care a fost primul și singurul lider european care l-a felicitat pe Trump pentru victorie imediat după alegeri și care încă nu l-a felicitat pe Biden, Janez Janša al Sloveniei a trimis un tweet: cu toții ar trebui să fim tulburați de violența din Washington. În sfârșit, poate cea mai originală reacție a avut-o șefa guvernului scoțian, Nicola Sturgeon, care a anunțat că are de gând să nu-l lase pe Trump să mai vină în Scoția să joace golf în timpul inaugurării lui Biden, la care cel mai probabil Trump nu va dori să participe, Scoția fiind țara de origine a mamei lui Trump. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Un subiect care a fost practic permanent în atenție anul trecut a fost cel al trupelor și munițiilor rusești aflate în regiunea transnistreană a Republicii Moldova și cel al angajamentelor internaționale nerespectate de Rusia. Subiectul misiunilor de pacificare a fost discutat foarte intens, în special în timpul conflictului pentru enclava separatistă Nagorno-Karabakh dintre Armenia și Azerbaidjan, reizbucnit după aproape 25 de ani și încheiat cu dislocarea forțelor de pacificare rusești în regiunea separatistă. O evoluție care i-a făcut pe mulți experți să facă paralele cu situația din Republica Moldova și să amintească faptul că Rusia refuză să-și onoreze obligațiile de retragere militară din regiunea transnistreană. Colegii mei Dan Alexe și Ala Ceapai analizează subiectul în rubrica Dicționar European.
Reizbucnirea conflictului din Karabakh între Azerbaidjan și Armenia s-a încheiat temporar cu acceptarea de către ambele părți ca între cele două să se interpună pentru 5 ani o forță rusească de menținere a păcii. Rusia are obișnuința unor asemenea misiuni de menținere a păcii în puncte fierbinți prin feluritele confeti ale defunctului Imperiu Sovietic, fie în Georgia, în Abhazia sau Oseția de Sud sau în Transnistria. Rusia a insistat pe ficțiunea unor forțe de menținere a păcii pentru a-și justifica acolo prezența militară. În schimb, Rusia a refuzat recent propunerea făcută de Germania, Franța și Ucraina ca trupe ale Națiunilor Unite să fie desfășurate în zonele controlate de separatiști din Ucraina, inclusiv la granița ruso-ucraineană, o idee respinsă total de Moscova. La nivel mondial, căștile albastre, trupele Națiunilor Unite de menținere a păcii, au fost create în 1948. Atunci, în luna mai, Consiliul de Securitate înființa prima misiune ONU de menținere a păcii în Orientul Mijlociu pentru a monitoriza armistițiul dintre Israel și vecinii săi arabi. De atunci, ONU a desfășurat 70 de operațiuni de menținere a păcii la care au participat sute de mii de militari, zeci de mii de polițiști și personal civil din peste 120 de țări. Trupele aflate sub mandat și comandă ONU erau inițial neînarmate și nu puteau să răspundă la foc cu foc. Ele aveau rolul de a interveni doar atunci când înceta focul și când cele două părți implicate consimțeau asupra prezenței lor. Se oferea astfel timp diplomaților să îndepărteze cauzele conflictului. Chiar și în Uniunea Europeană au fost lansate încă din 2003 o serie de operațiuni de gestionare a crizelor care pot avea multe forme și structuri, mergând de la câțiva experți până la multe mii de militari din țările Uniunii Europene desfășurați pentru a împiedica un conflict. Una din primele operațiuni europene, încă din 2003, a fost misiunea de poliție din Bosnia, urmată de una similară în teritoriile palestiniene și una tot de poliție în Afganistan. Până acum, singura autentică operațiune militară a Uniunii Europene poate fi considerată cea de coordonare navală din largul coastelor Somaliei pentru combaterea pirateriei. Moldova însă și-a beneficiat de o asemenea operațiune de-a lungul frontierei cu Ucraina, în urma unei cereri comune a Chișinăului și Chievului din 2005. Unii juriști și specialiști în drept internațional cer o modificare a statutului și regulamentului funcționării acestor forțe de menținere care actualmente nu pot impune pacea. Faptul că nu puteau impune, că nu puteau interveni militar, a făcut ca militarii olandezi din căștile albastre din Bosnia să nu facă nimic în 1995 pentru a opri masacrul de la Srebrenica, ceea ce constituie și astăzi o rușine și un subiect de vinovăție națională pentru armata olandeză. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Autoritățile Republicii Moldova de mai mulți ani optează, dar deocamdată fără succes, pentru retragerea trupelor ruse de pe teritoriul țării și transformarea mecanismului actual de menținere a păcii din regiunea transnistreană într-o misiune civilă cu mandat internațional. Cel mai vocal la acest subiect s-a dovedit a fi președintele Nicolae Timofti, grație unei confruntări verbale directe cu Vladimir Putin, confruntare mediatizată de presă drept o mare performanță a președintelui moldovean extrem de taciturn pe alte paliere. Opțiunea promovată cu oarecare consecvență de diplomația de la Chișinău a fost însă puternic estompată pe durata mandatului de președinte al lui Igor Dodon, dar a fost reiterată fără echivoc de Maia Sandu chiar înainte de a prelua oficial funcția de președinte, ceea ce a atras imediat critici din partea Kremlinului. Mesajul Maia Sandu a fost răstălmăcit în mod deliberat de oficiali din Rusia care nu au ratat ocazia să reitereze poziția potrivit căreia pacificatorii ruși sunt un garant al păcii în regiune, iar retragerea lor nu va ajuta la procesul de reglementare pașnică a conflictului transnistrean. Comentatorul Nicolae Negru remarca într-un editorial că nu este pentru prima dată când Moscova aplică acest procedeu de substituire a noțiunilor de trupe ruse și misiune de pacificare în încercarea de a atribui Chișinăului, citez, intenții belicoase. Fostul ministru de externe Nicu Popescu s-a arătat surprins de reacțiile vehemente ale demnitarilor de la Moscova față de declarațiile președintei alese Maia Sandu, care nu sunt decât o reluare a poziției oficiale a Republicii Moldova, reiterată de toate guvernările și de toți conducătorii țării în favoarea retragerii grupului operativ de trupe ruse și nu a misiunii de pacificare.
În 2003 se discută cu anumită regularitate necesitatea de a transforma operațiunea de menținere a păcii din una militară într-o misiune de monitorizare civilă. Aceasta este o poziție de politică externă reafirmată de Maia Sandu. Știm că, inclusiv prin unele documente, și Federația Rusă a subscris ideii de transformare a misiunii de menținere a păcii din regiunea transnistreană într-o misiune civilă. Dacă ne uităm la substanța acestor declarații care s-au auzit în direcția Republicii Moldova de la Moscova în aceste zile, par să devieze de la declarațiile anterioare ale Federației Ruse față de procesul de reglementare transnistreană.
De ce este contestat actualul mecanism de menținere a păcii care, spun cunoscătorii, s-a dovedit a fi eficient în 1992 când a fost semnat acordul de încetare a focului între Republica Moldova și Federația Rusă, pentru că la aproape 3 decenii distanță acest mecanism este deja depășit, spun experții în dosarul transnistrean. El nu a evoluat de la inițialul mecanism provizoriu conceput pentru a pune capăt ostilităților spre unul care să contribuie substanțial la reglementarea conflictului și refacerea în volum deplin a vieții pașnice fără opreliști. Dimpotrivă, prezența militarilor conduce de multe ori la apariția crizelor, la escaladarea tensiunilor și la protejarea unor acțiuni unilaterale nepermise în zona de securitate. De-a lungul anilor, autoritățile de la Chișinău au semnalat sute de ilegalități comise în zona de securitate cu implicarea trupelor de pacificatori, de la instalarea ilegală a posturilor de control la reținerea ilegală a persoanelor și până la cazul fără precedent când în ianuarie 2012 un cetățean al Republicii Moldova a fost împușcat mortal la punctul de control de menținere a păcii de către un pacificator rus, doar pentru că a refuzat să oprească mașina la punctul de control. Federația Rusă a fost condamnată la CEDO în acest caz. Un alt argument în favoarea internaționalizării misiunii de pacificare este poziția minoritară a Chișinăului în actualul format, iar o misiune civilă internațională ar dilua semnificativ prezența Rusiei, care nu își ascunde tutelarea regimului de la Tiraspol. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Dar de ce se supără Rusia atunci când îi se reamintește despre angajamentul asumat de a-și retrage militarii și munițiile de pe teritoriul Republicii Moldova? Vasile Botnaru a discutat subiectul cu analistul politic, președintele Asociației pentru Democrație Participativă, adept Igor Boțan.
Domnule Boțan, la finalul mandatului său de președinte, Igor Dodon a făcut o descoperire de politică externă. Că vezi, doamne, autoritățile moldovene nu și-ar dori în realitate transformarea misiunii de pacificare care funcționează acum într-una civilă sub egida OSCE, afirmație făcută în polemica cu Maia Sandu. Cu această ocazie vreau să vă rog să ne amintiți când prima dată a fost lansată această teză și poate chiar să mergem mai departe spre anul 92, spre încheierea acordului de încetare a focului și condițiile pe care și le-a asumat Federația Rusă în 93, atunci când ambasadorul Anatol Țăranu a obținut semnarea acordului de retragere a armatei a 14-a. Poate ar fi util nu numai pentru Igor Dodon.
Soluționarea problemei transnistrene începe de la acordul din 21 iulie, care în articolul 4 prevede în mod expres că Republica Moldova și Federația Rusă vor negocia modalitatea de retragere a prezenței militare rusești din Transnistria.
21 iulie 1992.
Da, 21 iulie 1992, în același acord, se stipula foarte clar că începe o misiune de pacificare în Republica Moldova și ne amintim cu toții, peste aproximativ 8 zile, la 29 iulie, două unități militare de la Pskov și de la Tula au fost trimise în Republica Moldova și și-au început misiunea de pacificare.
Într-o zonă demarcată, drept zonă de securitate.
Da, este adevărat, în zona de securitate. Ulterior, au început negocierile pe marginea retragerii trupelor și, pentru că au început negocierile privind retragerea trupelor, în octombrie 1994 a fost încheiată o înțelegere între Guvernul Republicii Moldova, condus atunci de Sanghele, și de către Guvernul Rus, condus de Cernomârdin, și aici a fost pusă o capcană pentru Republica Moldova, așa zisa sincronizare a retragerii trupelor rusești din Transnistria, odată cu găsirea soluției politice în Republica Moldova între așa zisele două părți ale conflictului.
Adică mai întâi reglementarea, după aia plecarea militarilor.
Exact. Asta a fost marea, nu știu dacă a fost greșeală, ori a fost o soluție adoptată premeditat de către agrarieni care atunci controlau guvernul, controlau parlamentul și iată, domnul Sanghelie a semnat acel acord cu Cernomârdin privind sincronizarea. Acum, mulți nu pun mare preț pe această decizie, însă pentru Federația Rusă, colecție de decizii pe alocuri, hai să le spunem așa, foarte strani, ca să nu folosesc alte cuvinte, sunt folosite de către Federația Rusă în negocierile cu Republica Moldova. Ulterior, pentru a obține suportul lui Vladimir Voronin la alegerile prezidențiale din 96, Petru Lucinski a acceptat să negocieze un memorandum cu Federația Rusă, mă refer la memorandumul din mai 1997 privind statul comun și s-a mai adăugat încă un document pe care Federația Rusă l-a vehiculat în permanență cu cel referitor la sincronizare.
Emisarul Moscovei a fost atunci Evgeni Primakov, care să știe că se lăuda că a forțat mâna moldovenilor și în culise se vorbea că este o nouă capcană pentru Chișinău.
Da, este o capcană pentru că statul comun poate fi de la statul unitar până la statul confederativ. Evident, Transnistria insistă pe independență, Rusia insistă pe un fel de confederație ca să poată controla Chișinău, iar la Chișinău se insistă pe Constituția din 1994, care spune foarte clar că Republica Moldova este stat unitar, iar raioanelor din stânga Nistrului li se poate oferi un statut special în cadrul statului unitar.
Dar în 2005, Parlamentul a încercat să rectifice această diferență de lecturi.
Dar până ajunge acolo, trebuie să ne amintim de summitul de la Istanbul din noiembrie 1999, unde Republica Moldova a obținut o mică victorie. Yeltsin și emisarii săi la Istanbul au decis să semneze declarația finală, potrivit căreia Federația Rusă se obligă să-și retragă trupele armate din Republica Moldova. Mă refer la contingentul care a rămas de pe urma armatei a 14-a și să caseze munițiile. Peste câțiva ani, Federația Rusă a renunțat să ducă până la capăt acea înțelegere. Federația Rusă, este adevărat, a scos din Republica Moldova, atunci a casat o parte bună din armamente.
În rezoluția din 99 s-a despărțit retragerea trupelor de reglementarea transnistreană sau la fel a rămas sincronizat?
A fost despărțite, sunt teme aparte. Aceste lucruri legate de sincronizare se referă numai la înțelegerea Sanghelei Cernomârdin. Însă Federația Rusă, ne amintim, în 2003 a renunțat să continue acest proces, spunând că au scos armamentul care putea fi transportat, iar cel care a rămas nu poate fi transportat pentru că este periculos să se facă acest lucru și trebuie casat. Ne amintim de dispozitivele Donovan, pe care misiunea OSCE era gata să le pună în Republica Moldova, numai că lucrurile au intrat într-o altă fază. A fost constituit noul mecanism de negocieri 5+2, după ce Republica Moldova și Ucraina au semnat planurile de acțiuni, respectiv Republica Moldova, Uniunea Europeană, Ucraina, Uniunea Europeană, și a fost introdusă misiunea EUBAM.
Pe vremea lui Iușcinco.
Este adevărat, pe vremea lui Iușcinco, după ce Iușcinco propusese planul său 7 pași spre soluționarea problemei transnistrene. Am văzut replica moldovenească, strategia 3D. Am văzut după asta în Parlament consens total privind atitudinea Republicii Moldova față de reglementarea transnistreană și legea la care v-ați referit dumneavoastră, legea din 22 iulie 2005 privind reglementarea transnistreană, care însemna de fapt înghețarea în starea actuală a problemei transnistrene până când se găsește o soluție, iar soluția trebuia să fie găsită după ce în 2007 Vladimir Voronin și-a lansat inițiativa privind măsurile de consolidare a încrederii reciproce. A mai existat o soluție propusă de Vladimir Voronin referitoare la disoluția armatelor moldovenești și transnistrene și formarea unui contingent militar comun al Republicii Moldova care să fie implicat în acțiuni de pacificare sub egida Națiunilor Unite, OSCE și așa mai departe.
Tiraspolul și sprijinit de Federația Rusă, de Lavrov, consideră că pacificatorul rus cu cetățenie rusească, dar născut în Transnistria, este garantul neizbucnirii unui război ca în 92. Chișinăul consideră că este o formulă anacronică, nejustificată și care împiedică, de fapt, restabilirea vieții normale. Cum poate fi contradicția asta rezolvată?
Nu există contradicție. Aici există o abordare diferită. Atâta timp cât Federația Rusă se laudă că timp de aproximativ 30 de ani a asigurat pacea pe cele două maluri ale Nistrului, acum soluția vine de la sine. Dacă avem măsuri de încredere, și aici trebuie să menționăm cum s-a ajuns la această idee ca să fie transformată misiunea militară în misiune civilă, polițienească. Deci, dacă s-au început măsurile de încredere, dacă măsurile de încredere funcționează, dacă comunitatea internațională în formula 5 plus 2 este implicată în acest conflict, care e sensul ca misiunea de pacificare să fie una militarizată, cu soldați?
Adică dacă s-au înregistrat progrese de genul plăcuțe neutre, de genul schimburi comerciale, la ce bun militarii?
Mai mult decât atât. Practic, toate problemele importante din cele două coșuri la care s-a convenit în 1912, toate se soluționează cu un anumit succes.
Și invers, în prezența trupelor de pacificare, Tiraspolul, în mod ostentativ, iată, instalează noi posturi, își înaintează posturile militare și vamale spre teritoriul controlat de autoritățile de la Chișinău. Iată încă o dovadă a ineficienței acestui mecanism.
Nu e vorba de ineficiență, cât e vorba de rea credință și de dorința de a menține prezența militară rusească în regiune. Și acest lucru contează cel mai mult. Dacă exista bunăvoință din partea Federației Ruse, care menține pe linia de plutire această Transnistrie, acest regim separatist, lucrurile de mult se soluționau, pentru că noi știm chiar de la liderii transnistreni că pe Federația Rusă o costă $1.1 miliarde pe an menținerea pe linia de plutire a acestui regim. Dacă exista bunăvoința din partea Federației Ruse, de mult se soluționa această problemă cu casarea armamentului și cu transformarea misiunii militare de pacificare în una civilă. Marea problemă este că Federația Rusă nu-și dorește acest lucru și mai cu seamă nu-și dorește revenirea în agendă a tuturor acestor probleme din cauza problemelor care au apărut în relațiile cu Ucraina și, în primul rând, mă refer aici la războiul din Donbas.
Analistul politic Igor Boțan, președintele Asociației pentru Democrație Participativă.
Aici Radio Europa Liberă.
Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au ieșit în stradă pentru a întreba trecătorii cum au sărbătorit Crăciunul și Revelionul în acest an, când problemele legate de pandemie au fost dublate de interdicția de a părăsi regiunea impusă de administrația de la Tiraspol.
В этом году сами дома. Семейный праздник. Оливье, селедка под шубой. Что подарил Дед Мороз?
Наушники AirPods и 3D-ручку.
Абсолютно никак не повлияло.
На нас никак.
Как было раньше, так оно и осталось.
Оливье, все как всегда, да, по стариночке. А, да, шуба белая, без свеклы, очень вкусная. Вместо свеклы яблочки, подарки, фен, да, очень хороший. Мороз телефон принес.
Ничего не меняется, все то же самое, ну, как у вас, так и у нас. У нас дети, елка, подарки, салют, Дед Мороз, ну, сладости. Сейчас дети только сладости любят. Дед Мороз, в связи с карантином не было возможности у него приехать. Именно в Новый год, и подарки он попозже пришлет.
Дома никуда не выходишь. Стол не отличался. Все то же самое, в принципе, меню. Как обычно, оливье, шуба. Без них никак. А у меня день на день не похож, так как у меня маленький ребенок и старший. Поэтому у меня что обычные будни, что праздники проходят одинаково, скажем так.
Шикарно отметили с друзьями. Как обычно, все хорошо было. Собраться любим, попеть караоке, повеселиться. Все. Что еще надо?
Все свои.
Мы же не ходили в заведение, собрались дома.
Вы знаете, я полагаюсь не на Новый год, а на Бога.
Блюда, наверное, то же самое. А сама обстановка, вы же сами прекрасно знаете. Только свои, ни знакомых, ни друзей, только, слава Богу, по телефону. Конечно, повлияло, к великому сожалению.
А какое настроение-то может быть, если никуда не выйти, нигде не погулять нельзя было, ничего такого интересного не было. Новый год встретили со свекровью, потом уехали к родителям на Рождество. И вчера вернулись обратно домой. Сегодня встречаем кумовьев к нам. Как по-другому? Куда их сейчас ходить? И боимся и за себя, и за окружающих.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.